Allora, sono estremamente contento di essere qua. E cercheremo di avere questa lecture su Peter Eisman. Dovete capire che la conferenza è completamente in internet. E quindi potete accedere a tutto il materiale che vedete adesso. Basta andare in un motore di ricerca e scrivere Antonino Saggio, che è il mio nome.
Antonino Saggio.
Trovate questo link, che vi porta alla mia casa. In questa home site c'è tutto quello che vi serve da sapere per seguire questa lezione. La lezione è anche seguita dai miei studenti iraniani in Italia. Che hanno tradotto in inglese, per esempio, il manifesto. Queste sono le conferenze che abbiamo già fatto. Sempre tradotte molto bene dal professor Hassan Ozanlu, che ringrazio. Andando in questi link potete non solo vedere tutto il materiale delle altre conferenze, ma seguire l'audio. Ma allo stesso tempo, come forma di rispetto a voi, il link della questa conferenza specifica è sempre un link nascosto. E ogni volta io nascondo il link. Mi è piaciuto questa volta nascondere il link in questa immagine. Ma in questo caso sono nelle mani di questo lavoratore. Se voi linkate in questo punto esatto, potete applaudire. Siete nelle tutte le conferenze e anche in questa di Terragni.
Peter
Eisman. Cliccando qui siamo nella conferenza di oggi. Però adesso io la faccio in locale per essere più veloce. E facciamo questa conferenza su Terragni.
Spieghiamo perché noi continuamente diciamo...
Perché diciamo continuamente Eisman invece che Terragni, Terragni invece che Eisman. Perché devo brevemente tracciare una vicenda di studio. Io ho cominciato a studiare l'architettura italiana quando ero un giovane studente come molti di voi. E per 4 anni ho lavorato alla figura di Giuseppe Pagano, che era il direttore di Casabella. Dopo 8 anni sono riuscito a pubblicare il mio primo libro a 29 anni. E su Giuseppe Pagano.
De lui è figura è Giuseppe Pagano.
Circa 10 anni dopo ho cominciato a studiare l'architettura di Giuseppe Terragni. Un grandissimo architetto italiano. Forse il più grande architetto italiano della prima metà del Novecento. Faremo mercoledì una conferenza all'università di cui il professor Sanlù è preside. E vi invitiamo a questa conferenza. Quando ho finito il mio libro su Terragni, il mio maestro Bruno Zevi, che stava lanciando una nuova collana di libri tascabili, mi chiese che libro volevo fare. E io ho deciso di chiudere il triangolo scrivendo un libro su Peter Eisenman, che è un piccolo libro, ma che è stato definito una mass di libro, una perla di libro.
Almasi, یعنی نقدهای هنری که در رابطه با این کتاب شد گفتن الماس کتابهای معماری
e con grande piacere le dono.
که با افتخار به من این کتاب هدیه میکنه.
Perché?
چرا؟
Perché Terragni è fortemente Eisenman è fortemente legato a Terragni.
به این دلیل که آیزمن قویاً وابسته به ترانی است.
Quasi si sovrappone a Terragni in una fase.
چه بعضی از مقطعی هست یک آیزمن یک لایه‌ای بر روی ترانی است. اصلاً ترانی است.
E quindi noi tutti siamo intrecciati l'uno con l'altro.
به این دلیل ما همه با هم دیگه چی هستیم وابستگی داریم.
E io sono l'unico autore che ha scritto un libro su Terragni e un libro su Eisenman. Allora, adesso cominciamo a entrare dentro il mondo di Peter Eisenman attraverso Terragni. Eisenman lavora da giovane dottorando di ricerca con la figura di Colin Rowe, che influenza profondamente il suo modo di ragionare. E che gli suggerisce di studiare l'architettura razionalista italiana alla fine degli anni
50.
Il giovane Eisenman va in Italia, studia Terragni e si innamora veramente di sole due opere.
و پیتر آیزمن دو مقطع تاریخی میره ایتالیا و شروع میکنه مطالعه کردن معماری راسیونالیست ایتالیا و عاشق دو تا شخص میشه.
È molto selettivo.
Che در این حال عاشق دو تا شخص شدن تو ایتالیا یعنی خیلی رفتی سلکشن کردی.
E studia la casa del fascio.
و مطالعه میکنه خانه فاشیزم
di Giuseppe Terragni.
خانه فاشیزم جوزپه ترانی ره.
E la casa Giuliani Frigerio, sempre di Terragni. Questi lavori saranno analizzati e pubblicati nella sua tesi di dottorato.
Analisi in due tre opere grandi di Giuseppe Terragni.
The formal analysis of modern architecture, un'analisi formale dell'architettura moderna.
Che tasse urbane analisi formale معماری مدرن سنتز پیشگی پیتر آیزنمن است.
Ma le due opere di Terragni, in qualche modo, hanno un principio formale opposto. La casa del fascio è un semicubo perfetto.
مثلاً خانه فاشیست یک مکعب مطلق هست.
In cui le operazioni linguistiche,
جایی که اپریشن های زبانی زبان معماری منظورم هست.
E sintattiche.
Sintattiche.
Sono tutte di scavo e di stratificazione da fuori a dentro.
که تمام بحث معماری توی بحث جوزپه ترانی یک مکعبی هست. که تمام بس تو چهار نما پر و خالی بودن نما رو میره چیکار میکنه؟ ترانی اونجا کار میکنه.
Il perimetro è lasciato intatto.
در حالی که محیط اطرافش هیچ بهش دست نخورده.
E tutte le operazioni sono di scavo di varia profondità.
انگاری که شما دارین یک کور حفاری میکنید. وقتی که کار ترانی رو میبینید احساس این کور رفتن ها حفاری هست که آدم توی هر چیکار میکنه انجام میده.
È un processo di scavo.
Che tamamash ye proseye hasfari hast.
La casa Giuliani Frigerio è un principio molto diverso.
Vali kari ke Giuseppe Terrani dar rabte ba khani Frigerio mikone ye operation kamelan mutazad hast ba un qabliye.
In qualche modo è un processo da dentro a fuori.
Inja aks mishe qadiye. Az dakhel be birun mishe tu un yeki az birun beda.
È un processo di esplosione e di distacco delle parti.
Che è proseye infegiari az dakhel be birun hast. Qismat dovome kar.
Di derivazione.
Che moshtaq mishe.
Neoplastica.
Che az moshtaq mishe az ye operation neoplastik.
Quindi scavo da una parte.
Pas natije migirim az yek taraf hafari mikonim.
Esplosione dall'altra.
یه جایی دیگه چیکار میکنیم؟ منفجر میکنیم. کانسپت انفجار هست.
آیزمن quando comincia a progettare.
وقتی که پیتر آیزمن شروع میکنه به طراحی.
Realizza questa sua casa, la house 2.
اولین اثرش خانه دوم که شما دارید میبینید.
E questa casa si fonda esattamente sulla combinazione.
میگه اولین اثری که پیتر آیزمن انجام میده یک کمبینیشنی هست
دی کوستی دو پرینسیپی کنترادیتوری
بین دو تا اثرهای جوزف ترانی رو با هم مخلوط میکنه یک خانه سوم به وجود میاد که اثر مال پیتر آیزمن
si tratta anche in questo caso di una esplosione
ولی تو این کیس خواستم بیشتر مبانی روی انفجار هست
ma l'esplosione è da fuori a dentro. Il perimetro è lasciato puro. Ma non è un'operazione di scavo, è un'operazione di esplosione verso l'interno. È come quando noi facciamo una reazione chimica dentro una provetta, dentro un elemento chimico, un elemento di vetro dove c'è un'esplosione trattenuta. Questa operazione ha un nome.
In operation explosione.
Implosione. Una esplosione trattenuta. Scopriamo così che una riflessione e un'analisi di architettura porta a dei risultati architettonici nuovi
که ما رو میبره به سمت یک نتیجه‌گیری از معماری که میتونه جدید باشه، نوآوری باشه.
Con una profonda comprensione degli strumenti del progetto.
Che به شرط اینکه ما عمیقا ابزارهای طراحی فهمیده باشیم.
Questa casa
in خانه
in un certo senso
در صورتی در دلیلی
è la più interessante interpretazione o reinterpretazione di Terragni.
یکی از قوی‌ترین تحلیل‌های حساب گرفتن کانسپت‌های کار تبرانی ما تو این خانه برای اولین بار تو کار پرایزمن چیه؟ می‌بینی که جالب‌ترینش هم هست.
In un certo senso è un saggio di architettura
che bisogna dire che è grazie ورود جانا کانسپت جانایی در معماری می‌تونیم بگیم.
Scritto con le armi del progetto.
Che va a scrivere طراحی نوشته شده.
Questo è un punto fondamentale per capire Peter Eisman.
این قوی‌ترین نقطه ای است که اگر از اینجا رد نشین هرگز شما پیتر آیزنمن نمی‌فهمید که اصلا حرکت آیزنمن ریشه‌ای از کجا شروع شده.
La posizione culturale di Eisman in quel momento storico negli anni 60, inizio anni 70 era quello di vedere la complessità dell'architettura
che نگرش آیزمن این بود که حساب پیچیدگی معماری رو
solamente come un testo
فقط به عنوان یک تکست میدید پیچیدگی در معماری رو
escludendo tutti gli altri fattori
و تمام فاکتورهای دیگری رو داشت چی میشد کنار
نو تکتونیکا
نو تکتونیکا
نو لوگو
نه مکان
نو فونکسیونه
نه مرکز
solo testo
فقط تکست.
Questa è la posizione che da Colin Rowe arriva ad Eisman in questa fase. Quindi Eisman scrive e fa, vive una fase molto concettuale. Molto vicina a quello che si fa anche nel campo delle arti.
Ci si che tu è in base ai concettuali, hamzaman tu honara. به این نگرش هنری جامعه امتر همین برس بوده.
L'architettura è un testo.
پس معماری یک تکست هست.
Che trova la sua giustificazione al suo interno.
که توجیه خودش در داخل خودش میتونه پیدا بکنه.
Ma.
اما.
Io sono un architetto.
ولی من یک معمار هستم.
E sono un critico.
در این حال نقد میکنم معماری.
E posso dire.
می توانم بگویم
که in alcuni casi
بعضی از کیس های خاص
con questo atteggiamento
با این نوع روش با این نوع دیدگاه
Eisman crea dei capolavori
Eisman قوی ترین شاهکارهای خودش به وجود میاره
come house 2
مثل house خانه 2
in molti altri casi
در کیس های مختلف
il gioco diventa gratuito
تقریبا بازی تقریبا میشه گفت که براش یه بازی میشه یه بازی مجانی میشه
è un assemblaggio di tecniche che non portano a dei risultati così dei premi e importanti come negli altri casi
che یک نتیجه‌گیری خیلی قوی هم شاید نرسیده باشه
realizza una serie di case
شروع میکنه به ساختن یک سری خانه‌های دیگه
elaborando questi concetti sintattici
che poi وجود آوردن کانسپت‌های سینتتیکی که قبلاً صحبت کردیم
ma che non hanno la forza del capolavoro
ولی در این حال شاهکار سوپرپوتای اصلی شاهکار دیگه نیستن
perché
چرا
disegna così tanto
چرا پیتر آیزمن بی‌نهایت دیزاین می‌کنه
Perché i disegni di queste case sono così importanti? Perché il processo di giustificazione mediatica nelle riviste, nelle mostre e nelle conferenze.
در مجله‌های معماری، در نمایشگاه‌های معماری و در کتاب‌های معماری
è quasi più importante.
تقریباً خیلی مهم‌تر می‌شود
dell'opera stessa.
از ساختن.
Quindi Eisman appartiene
پس نتیجه بگیریم که Eisman
a una generazione
Eisman وابسته به یک جنریشنی هست
in quella fase
در اون فاز خاص تاریخی
di teorici dell'architettura
che در این حال که تئوریسین های معماری بودن
e di professori di architettura
che در این حال پروفسور های معماری بودن
che trasmettono questo sistema
che trasmettere li conan in nuovo sistema.
Nel
1975-78
Eisman crea un secondo capolavoro.
Eisman yek shahkar digar ikhtira mikone. Be vujud miare.
Si chiama Haus 10.
Esmish az khane 10.
L'idea di questa casa è di nuovo una riflessione.
Ideye in khane az nu yek reflection dare.
Molto profonda su due principi contrapposti. Da una parte l'idea di derivazione di Frank Lloyd Wright che ogni casa può diventare un castello
رایت اعتقاد داشت که هر خانه‌ای می‌تواند تبدیل به یک قلعه بشود.
Che fece un Wright fece un famoso progetto in cui quattro case erano incrociate in questa maniera.
Che Wright یک چهار تا خانه طراحی می‌کنه که جمع این چهار تا خانه با هم یک تشکیل یک همون چیزی به یک تشکیل قلعه میده.
L'altra idea è di nuovo derivata da Terragni, in particolare dal Danteum, in cui è un progetto di Terragni per celebrare Dante.
یک طراحی میکنه که به حساب مقام دانته الگیری تهرانی بیاد اون طراحی چیکار میکنه نشون میده
این کوی این اون پریمتر کمپاکتو
که در یک محیط خیلی فشرده
si crea un percorso ascensionale
che یک مسیر معراجی به وجود میاره
con i vari momenti
با به حساب یه سری وقفه های
inferno paradiso inferno purgatorio paradiso
جهنم برزخ بهشت
di nuovo due principi contraddittori
باز اینجا دو تا مبانی متضاد ما می‌بینیم
che trovano soluzione nel capolavoro
که این مبانی متضاد تبدیل میشن به یک شاهکار معماری
in questa casa per la prima volta nell'opera di Eisman entra in gioco il suolo.
میگه برای اولین بار تو این اپریشن خاص هاوس تی ایچی دی هاوس تی ایچی یک بحث جدیدی وارد توی بحث آیسمن میشه و اون سولو هست. ما سولو رو به ایتالیایی ترجمه کنیم خاک میشه، ولی کفسازی منظورمون اینجا هست، جایی که محل استقرار معماری.
Precedentemente lui chiamava le sue case gioco di carte.
میگه قبلا خانه‌هایی که درست می‌کرد می‌گفت بازی ورق هست خانه‌های من.
Su un vassoio si ponevano la sua architettura.
یک سینی یه سری مثال کارت‌های جوک چیکار کنیم قرار بدیم.
Mentre in questo caso
ولی تو این کیس خاص
il movimento del suolo
حرکت
articola
حرکت خاک یعنی حرکت سطح مشخص کننده
il percorso di attraversamento della casa
میگه مثلا مسیری که تو از آ به بی خانه وصل میشی
e quattro moduli
چهار تا مدول هستن
che compongono la casa
که این چهار تا مدول تشکیل دهنده خانه هستن
Ciascuno di questi moduli
هر کدوم از این مدول ها
può essere in parte vuoto, in parte pieno.
میتونه یه قسمتش خالی باشه، یه قسمتش پر باشه.
Può servire come parte giorno e cucina.
میتواند همزمان قسمت روز خانه یا آشپزخانه خانه باشه.
Come zona notte per la famiglia.
و میتونه همزمان قسمت شب خانه برای شب باشه برای خانواده.
O come zona degli ospiti. Un'altra cosa molto importante che avviene in questa casa mentre il gioco di carte era sostanzialmente con un solo materiale e bianco
تمام بازی متریال ها با یک رنگ بود رنگ سفید
qui Eichmann usa anche diversi materiali
اینجا Eichmann تو این خانه دیچی متریال های مختلف استفاده میکنه و رنگ های مختلف
e addirittura usa prima di Gehry
میگه خیلی قبل از فرانک گری
su cui ho scritto un altro libro
که من یک کتاب دیگه نوشتم روی شخص فرانک گری
le famose reti
و برای اولین بار استفاده از شبکه
اکن.
که شما در این توی تصویر کاملا می‌بینید استفاده از شبکه در معماری
questa casa questo capolavoro
این شاهکار معماری که اسمش خانه هست
purtroppo
بدبختانه
non viene realizzato
هرگز ساخته نمی‌شود
come capita a molti importantissimi lavori degli architetti.
Che sai che manne che se va che per parole marhai bozor mi ottene ora ci che va fitta.
E Eichmann comincia a deformare questa casa.
Ma Eichmann ma how piace di deformare.
Sì, sì.
Eichmann io Peter Eichmann io cercar di cone از یک کانسپت دیگه استفاده میکنه به اون خونه هاوس پیچی دیفورمه میکنه
comincia a fare una serie di giochi intellettualistici su questa casa.
Io vorrei avere bisogno di essere basi intellettuali che man roshan fikrane anjam mide faqat dar hadi basi ba in concept khaniye.
E contemporaneamente, come molti intellettuali americani, entra in analisi.
Sai mi kone ala in basiyash chikar kone analisi.
Questi anni sono anni di profonda crisi.
این مقطع تاریخی یکی از عمیق بحران‌های عمیق پیتر آیزنمن هست در این حال
per l'insieme di molte ragioni
به خاطر دلایل مختلفی که پیتر آیزنمن باش برخورد میکنه
siamo gli anni in cui il movimento postmoderno
این سالهایی است که جنبش پستمدرن
acquisisce grande rilevanza in America
که یک اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه به خصوص تو آمریکا
e alcuni dei suoi amici e colleghi come Michael Graves hanno un enorme successo mediatico e commerciale con grandi opere costruite negli Stati Uniti mentre questa ricerca di Eichmann
ولی در حالی که تحقیق پژوهش آیزنمن
appare quella di un intellettuale fuori dal mondo della professione
che از نظر جامعه آمریکایی پیتر آیزنمن یه روشنفکری است که دیگه اصلا خارج از جامعه آمریکا هست مثلا جامعه بشه پس میزنه
possiamo vedere alcune opere che in qualche maniera illustrano questo processo di scavo nella propria mente.
Ma mitavanim analiz bokonim un maqta bohrani Eichmann az tariq proshehayi ke ruye kaghaz avorde ke daghiqan yek nokte khasi az zendegi Eichmann hast.
Momenti difficili di introspezione.
Ke yek momenti kheyli chizi hast va sakhti hast bere Eichmann ke رجوع میکنه به داخل خودش
e molto spesso Eichmann lavora in questi anni
و خیلی بیشتر غالبا Eichmann توی این مقطع تاریخی
sul momento dello scavo
همه وقت داره چکار میکنه باز دوباره حفاری میکنه توی ذهن خودش
come se questo scavo dell'architettura
مثل این که حفاری در معماری
avesse profonde ragioni
میتواند دلایل عمیق
anche personali.
خصوصی خودش باشه که داری بیشتر به خودش داره رجوع میکنه و این رجوع کردن به خودشه. شما تو این حفاری‌هایی که تو اثرهای معماری آیزنمن انجام میداره شما میبینین.
Ecco perché questa casa, scultura, opera chiave di Eichmann
rappresenta
ed ecco perché il mio libro si chiama
Trivellazioni.
Ma nel futuro.
تریویلاسیون به در آینده، یعنی چایی که تو برای الان نمیذاری، اسم این کتاب هست تریویلاسیون آینده، یعنی آینده نگری میتونیم معنی بکنیم.
Perché Eichmann capisce finalmente
چون Eichmann سرانجام میفهمد
come rimettere in gioco
چطوری از نو همه چیز رو به بازی بگیره
il suo pensiero architettonico
تفکر معماری خودش میتونه چطوری از نو به بازی بگیره
in questa nuova fase
در یک فاز جدید
il tema fondamentale che Eichmann scopre
یکی از عنوانهای خیلی مهم و اساسی که Eichmann کشف میکنه
è la forza del luogo
دومین بحث تو Eichmann تمثیل مکان قدرت مکان در معماری
ma non è un luogo interpretato linearmente come facevano i postmoderni. Che creano una diretta memoria dell'esistente.
Che به وجود آورنده یک حافظه به حساب مقطعی است.
Ma uno scavo concettuale.
Vedi, manzuro al Eichmann as makan, un concept
concettuale.
Yek tafakkur conceptuali dare dar rabete va makan,
che in qualche modo parte dal sottosuolo.
Che az nazar Eichmann az zir zamin shuru mishe.
Questo primo progetto.
Yeki az avvalin projehayi ke makan vared zendegi Eichmann mishe.
È un progetto che lui fa per Venezia. In cui scopre le tracce delle morfologie del passato. I tracciati urbani del passato. E su questi punti, in qualche modo.
نقطه ها که به حساب بحث اثرهای گذشته شهری معماری است
mette dei segnali
یک سری سیگنال به وجود میاره
che ovviamente ricordano queste case che ha fatto
طبعا به ما چکار میکنن یاد ما میدازن که همون پژوهش قبلی بحرانی خودش است که داره تو این قسمت جدید اجرا میکنه
sembra un progetto del tutto astratto
یه همینطوری نگاه بکنید یک پروژه ابتره هستید ولی تو گفتی که اینجا قهوه است ما قهوه ندیدیم
این ریالتا
آب مدنی اینجا
این ریالتا
یه میخوره ما هم اینجا
این ریالتا pochi anni dopo nel 1983
در واقع در سال 1983 میدادی
l'architetto Ciumi
معمار Ciumi
creerà nel parco della Villette
در خلق میکنه در پارک ویلت
in Parigi
در پاریس
un progetto
یه پروژه
che ricorda moltissimo questi presupposti
ما رو یاد این کار Eichmann میندازه
Eichmann finalmente esce da questo tunnel
سرانجام Eichmann از این تونل بیرون میاد
perché capisce che il concetto di luogo che è un concetto portato all'attenzione dal postmodernismo
چون متوجه میشه اون کانسپت مکان که از طریق پست مدرن ها وارد معماری شد
può avere un'interpretazione diversa
میتواند یک تحلیل دیگر هم داشته باشه که مخالف تحلیل پست مدرن ها باشه
ma deve essere assolutamente accettato
ولی مطلقا باید قابل قبول هم باشه
lui scrive in una certa parte che la psicoanalisi lo ha aiutato,
che psicoanalisi همون روانشناسی خیلی بهش کمک کرد یا روانکاوی بهش خیلی کمک کرد
che i problemi non vanno rimossi,
che مشکلات هیچ وقت جابجا نباید بکنی,
ma vanno rimessi in gioco,
ولی باید مشکل بیاری تو بازی, یعنی باش با مشکل برخورد بکنی نه جابجا کنی,
li affrontati,
باید با مشکل برخورد بکنی و مقابله بکنی
con il coraggio della ricerca,
با شهامت پژوهشی.
Ecco allora che vince questo concorso per Berlino. All'interno del grande operazione di rinnovo della città che si chiama IBA. Cosa propone
Eichmann?
Eichmann ha un intero isolato della città con alcuni edifici che devono rimanere e allo stesso tempo dei nuovi edifici da inserire. All'interno di questo ragionamento lui elabora il concetto di palinsesto.
با داشتن یک همچین قابی جلوی خودش که یک سری معماری الهاقی هست یک سری معماری موجود هست یک کانسپت پالینسست رو چکار میکنه اینجا اجرا میکنه
il palinsesto sono quelle antiche pergamene medievali
palinsesto ما به یک سری از چیز میگیم کاغذهای قرون وسطا هستن که روش میامدن تر انجام میشد
in cui si scriveva uno strato
che tu یک لایش می نوشتی
ma poi siccome la pergamena era molto cara
چون pergamena خیلی گرون بود تو قرون وسطا
si cancellava lo strato
ma se non che gli احتیاج نداشتی اینه پاک می کردی
e si scriveva di nuovo
از نو باز دوباره چکار می کردی می نوشتی
ma le varie tracce
ولی اثرهای مختلف این نوشتار
rimangono presenti
با روش وجود داره با این که یعنی شما مثل این که یک خط دو خط سه خط نمی نیستید ولی وقتی که نگاه کنید همه این سه خط با این چی همزمان میتونید چیکار کنید ببینید
attraverso questa idea
از طریق این ایده
lui trova una serie di griglie
یک سری شبکه پیدا میکنه که شما تو اوتوکد میگین گرید شبکه های مربع
che hanno a che vedere
che ha e torai mare yadiade
con delle giaciture della città
chiade verso basterhaie qadimie shahr dazan
e queste giaciture creano
vein verso basterhaie qadimie shahr khodeshon khalede
le geometrie del nuovo progetto
khalede hendeseye tarhe jadide Peter Eichmann mishe
creando questo innesto
che inno innesto vegan che lo va con sho gli seri ignes innesto وجود میاره
purtroppo è stato realizzato solamente questa parte
fatta فقط یک قسمت کوچیک این طرح اجرا شد
per cui oggi la forza del progetto non si sente completamente
vedete شما پتانسیل طرح نمیتوانید کاملا ببینید چون فقط یه قسمت کوچیکش اجرا شد
perché questi pezzi sono stati dati ad altri architetti
بخاطر اینکه یک قسمت از این محله داده شد به معمارای دیگر فقط یه قسمتش پیتر آیزنمن اجرا کرد
quindi lui parla
پس نحوه صحبت کردن آیزنمن
di questa architettura come una sorta di minerale emerso allo stesso tempo Eichmann in questa fase decide di muovere la sua attività
che تصمیم میگیره جا به جایی بکنه فعالیتشه
da quello di un intellettuale
جا به جایی بکنه از یک روشنفکر
che faceva alcuni progetti
che کاری وقتی یکی دوتا پروژه انجام میداد
a quello di un architetto operante con uno studio
تبدیل میشه به یک فیگور حرفه‌ای به عنوان معماری که دیگه اون قسمت پژوهشی میذاره کنار و حرفه‌ای شروع میکنه یه دفتر به خودش باز میکنه.
E fonda lo Eisman Architect.
Che adesso dafterش هم هست Eisman Architect.
Due parole su come funziona lo studio Eisman.
میگم میخوام دو تا کلمه صحبت کنم که نحوه نگرش طراحی در دفتر Eisman به چه صورت است.
Perché funziona in maniera molto particolare.
Cosa che خیلی خاص هست دفتر Eisman و نحوه فعالیتش.
Lo studio di Eisman spesso funziona attraverso una studio teorico.
Mi dice Eisenman, قالبن بحثش اینه. اولین قسمت قالب دفتر Eisenman یه بحث فقط تئوریک است.
Sui progetti.
Che روی طرح‌ها چیه؟ یه بحث‌های تئوریکی است که روی طرح‌ها انجام میشه.
Di 5-10 persone che stanno a studio con lui.
Che بین 5 تا 10 نفر از همکاراش توی دفتر با ایشون هستن.
E progressivamente emergono delle ipotesi di progetto alternative
che reinali che non basti conan mitone yeki be hesab tasavvuri az tarhay alternativi che mitonan eraye bedan che basal shuru mikonan
e progressivamente il quadro si chiude
az ye jay kheyli bolan hesab ki goftim ba bas teorik shuru mishe hey 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 jelotar
si sceglie il progetto
to yek proje re chikar konan entekhab konan.
Quindi funziona più similmente a un corso di progettazione o uno studio di progettazione accademico che con uno studio professionale propriamente detto.
Noi negaresh ein danishgah hast. تحت عنوان مطالعات نه به عنوان یک دفتر طراحی که شروع میکنن فیت زدن و چیز کردن عیناً مثل دانشگاه عمل میکنه که تلاش کردن
negli anni molti importanti architetti
میگه در طی سالها معماران خیلی مهم و بزرگی
sono stati a lavorare con Eisman
با Eisman کار کردن
non pagati
هرگز هم یه یکیاری Eisman بهشون نداد
come una specie di tirocinio intellettuale
خاطر اینکه اونجا میرفتن کارآموزی بکنن.
Per nominarne alcuni.
اگه میخوای اسم بعضی از این معمارای بزرگ که مجانا برای Eisman کار میکردن بدونی؟
دانیل لیبرتون.
لیبینسکی یکی از مجانی کار میکرد. الان اینها بیان اول پول میخوای شما.
گرگلین. او پر اسمپیو میای پیو جوانی امیشی.
یا دوستان جوان خیلی خود من.
پونگرس پربلینی.
پربلینی
پونگرس. این مولتی ایتالیانی.
و خیلی از ایتالیایی دیگه که من میشناسم آرزو دارن که مجانی برای Eisman کار کنن.
Ecco alcuni esempi di come lavora lo studio Eisman. In questo caso si trattava di fare un progetto per un centro di ricerca informatico.
Ma sarà un progetto per un centro di ricerca informatico.
Lo studio teorico è molto rivolto alla geometria booleana.
Ah. Dice cose teoriche, شما بولر میشناسین به عنوان معمار دیگه. من بهتون نشون دادم. که فاز 1 معماری تئوریک روی بحث هندسه بوله کار میکنن تو این دفتر. بوله یکی از بزرگترین معمارای اولین راسیونالیست دنیا بود.
Lo studio lavora dal punto di vista teorico.
این دفتر از دیدگاه تئوری
e poi comincia a realizzare a poco anche delle ibridi.
بعد یواش یواش این برتری تئوری پیدیان چی میشن؟ به عمل نزدیکتر میشن. به یک مانوفاکتو چی میشن؟ نزدیکتر میشن.
E poi diverse ipotesi di progetto.
مقیاس‌های مختلف، ایپوتیزهای مقیاس‌های مختلف پروژه یعنی طرح‌های مختلف طراحی را بیان نگاه بکنن
که ایمجینات که possono essere realizzate come in un corso
که مثلا به همون صورتی که ما نگرش داریم که توی یک کورس به حساب طرح 4 ما مثلا همون نگرشی که داریم عیناً اون نگرش دفتر Eisman هم داره
e finalmente
سرانجام
si sceglie una ipotesi e si porta avanti
یکی از این حساب طرح‌ها رو انتخاب می‌کنم و از اون در جلو بعد دیگه می‌ری سر قسمت اجرایی که دیگه واقعا اجرایی ببینم
ma di norma solo a livello di un progetto di massima
میگه حداکثر در ما پروژه دیگه ماستیم ولی شما میگین فاز یک. حداکثر این ایده تا فاز یک میبرن.
altri studi locali.
و بعدش دفترهای دیگه ای که اطراف آیزنمن وجود دارن تو اون شهر
lavoreranno insieme per gli esecutivi.
دیگه میرن فاز دو سه رو میده به دفترهای دیگه انجام میده. زیر نظر خود آیزنمن. آیزنمن فقط فاز یکش انجام میده.
In questo è un altro caso simile, è un centro di ricerca biomedica, in cui di nuovo Eisman lavora sul DNA in questo caso. Che sviluppa, diciamo, questo sistema
che tosevide in non negaresh va in non sistema tarrai che lui DNA dite shode
e successivamente porta al progetto
che bada mirasse da ci be sa fase ye che tarrai.
Ma se noi guardiamo con attenzione questi progetti
agar ma bayad didgah ye khodit ba diqqat be in tarha negah bokonid.
Scopriamo che c'è una struttura distributiva e organizzativa organizzativa abbastanza semplice. Per esempio in questo caso c'è un percorso centrale che organizza i corpi principali e ripetitivi alle due parti e permette di avere come dei plug-in le altre parti. Eisman in questa fase crea un secondo capolavoro che purtroppo non è costruito.
Eisman tu in fase al zendegish, taqriban fazai alon ki Eisman 80 salesha. Tu in fase al zendegish yek shahkar dige be vujud miyare vali ejra nemishavad.
Che è questo University Art Museum?
Che danishgah honar va muzeh ast.
Che è un edificio di ampliamento di alcune strutture preesistenti.
Che da inizio Eisman ha questo concetto موجود e الهاری استفاده میکنه.
In cui interviene una nuova idea molto importante.
Da lì Farrakhan یک تکاملی از یک ایده جدید ما داریم تو این کار میبینید.
E cioè che lo spazio tra gli edifici
che fazò bene hajm-hay mukhtalif
può essere il centro della vita,
mitavarat markaz zendegi bashe,
e che può essere caratterizzato da oggetti che possono avere un valore figurativo,
che mitavarat yek arzesh figurativ dashte bashad, yek arzesh hajmi dashte bashad.
È un altro elemento che completamente reinterpretato deriva da alcuni elementi del postmodernismo. E che anche Gehry adoperava in quella fase.
Che Frankerian più all'imparte anche Frankerian mood.
Lo spazio pubblico si articola in grandi cavi. In cui esistono dei catalizzatori, degli elementi catalizzanti.
Che attraverso elementi che nasce catalizzore basi mi conan. Scegli mi dire fasahai umumi.
Eisman riprende questi elementi.
Eisman in elementare mi dire.
Di nuovo con la tecnica del palinsesto.
از همون تکنیک پالینسستو که آمدیم گفتیم که همون پرگامنه بود تو قرون وسطا خط رو خط قرار میگرفت.
Da alcuni elementi di quest'area che era precedentemente un ranch.
با استفاده از المانهایی که موجود که قبلا اونجا یک رانچ بوده. جایی که اسب داری فلان داری برمدان داری به این میگن.
Da un molo come se fosse sul porto.
و e
da queste che sono come torri dell'estrazione presenti nell'area, come l'estrazione del petrolio. Il tutto si organizza in questa grande scalea.
میگه تمامش اطراف این اسم پله که میبینید فایی بدره دستکال اون اطراف بارتا میبینید میگه تمامش تو این شیب پلهی معماری اطراف این شیب پلهی شروع میکنه به شکل گرفتن
که ارگانیزه il progetto e permette queste altre eccezioni, questi altri elementi.
یعنی محور اصلی پروژه اونه که در اطرافش باز دوباره این بازارهای ایرانی که در اطرافش
qui c'è un altro salto molto importante in questo progetto, il Wexner Center. Qui c'è una vera e propria invenzione. È una nuova idea. Eisman è invitato a un concorso per l'ampliamento di questo campus.
E
per creare un nuovo centro delle arti. Normalmente tutti i progetti
اصولاً به صورت نرمال تمام پروژه‌ها
si muovono nelle aree libere
توی جاهای آزاد به وجود میان
ai lati del campus fuori diciamo all'esterno
خارج از بحث خود کمپوس.
Invece Eisman inventa questa idea
ولی Eisman داره اولین بار یه ایده جدیدی به وجود میاره
che si chiama in between
که اسمش از این
in between attraverso in between
e
decide di creare il suo ampliamento tra due strutture esistenti questa e questa
io vorrei avvalin bor tarhesce beine due ta tarhe che qablan be vujud dashte mibine
quindi l'opera si innesta dentro nel piccolo spazio libero tra due edifici. Analizzando utilizzando a poco alcune parti necessarie per creare gli spazi necessari.
که به هر حال از این ساختمانایی که اطرافش هم هست الهام میکنه به طرح جایی که احتیاج به فضا داره
e creando questi sistemi esterni di entrata
و این سیستم های به حساب این سیستم هایی که شبکه این که میبینید که تم پوستر ما هم بود ما وجود میاره
ما anche un poco di memoria
که در این حال یه حافظه تاریخی هم تو این بحث هست
e risolve il sistema di nuovo come una grande galleria distributiva che connette i due edifici crea le parti nuove e naturalmente la giacitura e l'organizzazione di queste griglie sono giustificate con una serie di tracce preesistenti della morfologia urbana. Nel 1988 Eisman ha un'altra grande invenzione. L'idea Non è Eichmann che lo dice, sono io che lo dico. Per far capire l'operazione anche nel libro, io uso questa immagine di Balla. Giacomo Balla, il pittore futurista.
Giacomo Balla, chi ha sbozzoccari?
Nello stesso momento. Non è Eichmann che dice questo, sono io che dico questo, per farlo capire. L'operazione di Balla è un'operazione di sovrapposizione e movimento.
نقاشی بالا ما لایه‌های مختلف رو هم در حرکت می‌بینیم.
Ma la bellezza di questo movimento consiste in due parti.
La scienza in حرکت وابسته به دو تا کانسپت هست.
Che è oscillante.
Che نوسان داره in حرکت.
Ed è focato.
Che در این حال فوکاس هست. وقتی من عکس می‌گیرم از شما دوربین می‌گرده چی میشه؟ ها دیگه چی میشه؟ دیگه میگن اسفوکات حالا برها شما با دوربینی عکس میگیرین که دستتون لرزیده و این نتیجهش میشه. حالا من به زبان فارسی چی میگم؟
In un certo modo
شما
lavora più come la televisione che come il cinema.
Che یک پایگذاری حرکت در سینما و تلویزیون بود.
Ma chiudiamo la parentesi.
Parentesi می‌بندیم برمیگردیم به کار آیزن.
Questa tecnica di Balla,
این تکنیکی که بالا در نقاشی فوتوریست استفاده کرده بود
è stata ferma nel cassetto
برای چندین سال توی صندوقی افتاده بود.
Per circa 80 anni.
تقریبا 80 سال هیچ کس به این رجوع نکرد.
Nessun architetto l'aveva mai utilizzata.
هرگز معماری این تکنیکی تو کاراش استفاده نکرده بود.
E in questo non c'è nulla di strano.
چیز عجیبی هم نیست.
È assolutamente normale che alcune scoperte artistiche o scientifiche rimangano ferme in un certo momento e poi vengono utilizzate 60, 70, 100, 200 anni dopo.
شاید هم 200 سال بعد این تکنیک یکی دیگه بیا چیکار کنه استفاده بکنه. چیز عجیبی نیست توی تاریخ.
Per esempio,
برای مثال
Einstein. Einstein. Albert Einstein.
برای مثال اینشتین خودمون.
Per sviluppare alcuni punti della relatività.
به خاطر اینکه بعضی از نقطه های تئوری نسبیت گسترش بده.
Ha dovuto usare
مجبور شد استفاده بکنه
la geometria curvilinea
از هندسه curviline
che era stata fatta 80 anni prima
che 80 سال قبل کشف شده بود
e che sembrava completamente inutile
che همه فکر میکنن یه چیز بیخاصیتی هست
per far funzionare i computer
به خاطر اینکه امروز ما این کامپیوترها رو داریم و دارن کار میکنن
negli anni 30 del Novecento
در سال 1930
si è riutilizzata la matematica di George Boole fatta nell'Ottocento che sembrava semplicemente inutile. Questa è la grande forza del pensiero e della scienza. Che funziona anche nell'arte.
Che tu honoram dai noi negeresh همین هست.
Ecco perché bisogna sapere molte cose. Perché la creatività è un processo infinito. Ma bisogna avere gli ingredienti. Fine della lezione. Torniamo ad Eichmann. No, la mia lezione, la mia. Il mio sermone. La lezione va avanti. Allora, Cosa fa Eisman? Eisman lavora su delle forme ad L.
Dice Eisman, amitarin cori che mi conemi a forme L shuru mi conebbe a fare
scherza. Che lui già aveva fatto molto prima, ve le ricordate?
Che se gli va a scarlo, anche tu con la hoscia, ma devo cercare che avevo da chiedere tanto lì, cercare che adesso vado a chiedere. E si, parte L tutta la hoscia.
E comincia a far dondolare le due forme ad L.
Dondolare, yani, mi si sta accordando, dai, non mi si sta accordando. Mi dice, ma in Elo شروع میکنه به Elo شروع میکنه به تاب دادن بین خودشون.
Questi dondolamenti,
in no tab dadan ha,
creano delle aree di sovrapposizione.
Ma per anni fasai به وجود میارن که یکیش میگه که دیگه قرار میگیره
sia in pianta che in sezione.
C'è در کلان c'è در نما.
E lui ogni volta
ایشون هر باری
decide quali spazi utilizzare per formare la sua casa. È come se si generasse una geometria possibile che attraverso scelte specifiche diventano progetti. Tra l'altro, questa casa sorge sulle rive del mare a Kadish. E questa idea del dondolio ricorda quello delle onde.
اگر دقت کنید موج به این صورت میامیره و این از طریق به حساب فیگورهای هندسی که تاب میده کانسپت موج در توی ساختمان استفاده میکنه.
Quindi questa casa è diversissima.
میگه این خانه آیزنمن خیلی فرق میکنه
da house 2
با house 2
ma allo stesso tempo alcune forme mentis di come si lavora al progetto si evolvono portando a forme diverse ma con una storia che è possibile tracciare. Siamo arrivati al 1988, un momento molto importante perché
Philip Johnson
decide che il postmoderno è morto. È esattamente così.
و واقعا هم همینطوریه. روزی که فیلیپ جانسون میگه پست مدرن مرده واقعا مرده.
فیلیپ جانسون è il grande padre del successo dell'architettura in America.
میگه به هر حال فیلیپ جانسون پدر معماری به حساب آمریکا هست.
Nel
1932
aveva deciso che l'architettura internazionale doveva sconfiggere il neoclassico americano e organizzò una importante mostra. Al Museo d'Arte Moderna di New York.
در موزه هنرهای مدرن نیویورک
e importò
و با خودش برد
il nuovo stile internazionale.
یعنی در اون نمایشگاه استایل بین المللی اونجا به نمایش گذاشت.
Negli anni 60
در سالهای در مقطع 1960 میلادی
pensò
فکر کرد
che il momento classicheggiante neoclassico doveva tornare in America.
باز دوباره خود فیلیپ جانسون گفت که الان وقتشه که نئوکلاسیسیسم باز دوباره برگرده در آمریکا.
E creò una grande opera nel Lincoln Center.
و یکی از قوی‌ترین اثرهاشون در لینکلن سنتر اونجا چیکار کرد؟ نمایش گذاشت.
negli anni 70 fu un campione del successo del postmodern in America, 70 e 80.
Philip Johnson. در مقطع 1970 بزرگترین معمار پست مدرن در آمریکا تو شخص فیلیپ جانسون خلاصه میشد.
نل 1988 decise che il postmoderno era finito.
حالا آدم تو سال 1988 گفت که پست مدرن مرده.
E organizzò questa grande mostra a New York.
و تو اون مقطع تاریخی یک نمایشگاه تو نیویورک برگزار کرد.
Inventando una nuova etichetta. Era un'etichetta molto, direi sexy, ma non lo voglio dire, appealing. Sì, era un'etichetta molto molto bella. Decostruttivismo.
Che شما امروز تو ایران میگین deconstruction, deconstruttivism.
Evocava
che in voce di costruzione
i filosofi francesi alla moda
che خیلی جذاب بود برای فیلسوفای فرانسوی که دنبال مد بودن
evocava
در این حال جذاب بود
un movimento di avanguardia modernista il costruttivismo russo
che در این حال یه طورای ما رو یاد به حسابی که از جنبش‌های پیشاهنگ روسیه که کنستروکتیویست‌ها همزمان با راسیونالیست‌ها تو ایتالیا بودن بیاد اونها هم میانداخت ماره
شلسه 10 جوانی اکیتتی
و 8 معمار جوان فیلیپ جانسون انتخاب میکنه
که non avevano costruito nulla
که در این حال هیچ چیزی نساخته بودن تا اون مقطع
لیبسکین
لیبسکین
حدید
Taha Hadid,
Rem Koolhaas, è il più vecchio Eichmann. E questa mostra del decostruttivismo lanciò. Una nuova generazione di architettura.
فرتاب کرد تو فضای معماری جهان یک نگرش جدید معماری. از عنوان decostruttivi
come operazione vincente in quel momento
che dal tuo مقطعه تاریخی یکی از افرایشنایی بود که اصل برنده‌ای هم بود.
Dico questo
perché
bisogna fare sempre molta attenzione alle etichette.
دیگه یادتون باشه خیلی 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 دقت کنید وقتی که واژه اتیکت یا ایزم ها رو میشنوید
che in genere significano poco
che از نظر ما اصلا بیمعنی هستن.
Bisogna capire la sostanza dei progetti.
همه وقت مایه یک طرح بفهمید.
È la sostanza del pensiero architettonico.
همه وقت مایه یک تفکر معماری رو سعی کنید بفهمید.
Comunque.
Anche il processo.
E anche il processo.
همه وقت فرایند یک معماری رو سعی کنید بفهمید.
Comunque. Eichmann insieme agli altri cominciano ad avere un successo anche commerciale. E Eichmann in particolare vince questo concorso
این مسابقه بین‌المللی رو برنده میشه
که probabilmente
که امکان داره
la sua opera realizzata
که یکی از اثرهای اجرایی آیزنمن هست
più significativa
که مهمترین و بامعناترین اثر آیزنمن تو کل فرمیشنش هست
è l'ampliamento di una scuola di architettura a Cincinnati
che
un ampliamento
گسترش یک مدرسه معماری در آمریکا که این آمریکا نه؟
این آمریکا.
تو آمریکا است که یکی از قوی ترین بدانید همه تجربه های آیزنمن تو این اثر دیده میشه.
کسا فا؟
حالا از خودمون سوال میکنیم آیزنمن چه کار میکنه تو این تر؟
فا اون دوپیو دوندولامنتو.
باز دوباره اینجا آیزنمن دو تا تاب ایجاد میکنه. یکی به این سمت میره ولی یکی تو دو تا طبقه مختلف یکی به این سمت.
Una specie di tango di architettura.
ما اسمش تو ایتالیا میذاریم تانگو در معماری.
Lui l'edificio preesistente
Eisenman ساختمان موجود را
ha questa forma a serpentina, eccolo qua. No, questa forma è spezzata, eccolo qua. Questo è l'edificio preesistente. Lui di nuovo, con la tecnica dell'in-between, addossa il nuovo edificio all'altro. Il nuovo edificio ha una forma a serpentina e l'altro invece a spezzata.
میگه ساختمان جدید فرمش سرپنتینا هست
questo è l'edificio preesistente.
ببینین این ساختمان این چیزایی که اینجا میبینین موجود هست. این بحثی که بالا میبینین به حساب اون مفصلی است که آیزنمن سعی میکنه از طریق این مفصل خودش وصل کنه به معماری قدیم.
sembra pazzo.
میگه هر کسی نگاه میکرد احساس میکرد این باید دیوانه باشه این کاره بکنه.
In realtà quello che succede è di nuovo lo stesso concetto. Con il dondolamento delle due forme, si crea una griglia virtuale, una geometria virtuale, che può essere attivata e modificata in progetto,
che in هندسه virtual میتواند تغییر شکل بده و تبدیل بشه به یک طرح معماری.
Parte per parte.
قسمت به قسمتش.
Dove serve.
هر جایی که احتیاج هست.
Allora.
Allora italiani میگن allora.
Alcune parti dell'edificio.
بعضی از قسمت‌های
preesistente
موجود
sono ampliate.
گسترش پیدا کردن
con terrazze
از طریق تراس
oppure volumi
یا از طریق حج
oppure semplicemente con percorsi a terra
یا از طریق به ما داریم بگیم مسیر یا راه رو
او quasi
این سه تا شاخص است که آیزنمن تو این طرح استفاده میکنه
او quasi
تراس راه رو حج
anzi quasi come anche aiole per esempio prati. Ma se seguono tutte questa geometria.
In besab hendese beide Eisenman has tu in tash tu in shahkarish.
Alcune parti quindi sono veramente edificio.
Badi az in qismata vaghan sakhteman hastan.
Altre parti sono terrazze addizioni.
Badi az in qismata terrazaye hastan ke es be vas shode be sakhteman.
Altre sono semplicemente disegno di suolo.
Va badi badi faqat زمین دزاین کرده یعنی مسیر ایجاد کرده
ما ارگانیزاته tutte da questo dondolamento virtuale.
نوع سازماندهی اینا مالات که بحث تاب خوردن هست.
Ecco perché questo disegno che sembra folle
این دزاینی که آدم در لحظه اول آدم احساس میکنه کار یک دیوانه هست
in realtà
در واقع
consente di operare
به ما این اجازه میده که بتوانیم فعالیت بکنیم
e trasformarlo in architettura
و تبدیلش بکنیم به یک پلان معماری.
Quindi dal punto di vista tipologico organizzativo
از نقطه نظر گونه شناسی و سازماندهی پلان
l'edificio è abbastanza semplice.
فوق‌العاده این ساختمان ساده است.
Il contatto tra i due crea una galleria.
خب طبعا بین این ساختمان و اون ساختمان کنتکتی که به وجود میاد عملاً یک گالری ایجاد میکنه بین دو یعنی مفصل بین دو تا ساختمان یک گالری ایجاد میکنه
ما که کنتینوامنت واریاتا
که این مفصل هر لحظه چی میشه متنوع است میتونه عوض بشه.
Il riferimento a Piranesi è troppo facile, non lo faccio.
Piranesi loro non lo sanno.
Beh, allora non fa niente. Vale per noi soltanto.
Ok.
Allora,
میگه این مستند پیرانیزی است ما مجبوریم جای فرانسه باز کنیم میگیم پیرانیزی کی است میگه بالکل همینجا بین خودمون بمون.
Piranesi è un grande architetto che gioca su molti punti di vista del Settecento.
پیرانیزی یکی از معروف‌ترین معمارهای ایتالیا بود که این سیستم خیلی قبل از آیزنمن چیکار میکرد تو ایتالیا انجام میداد.
Io credo che in un quarto d'ora finisco, è giusto o è troppo?
No, va bene.
Va bene.
Facciale. Ma noi dovevamo finire mezzogiorno, adesso sono Michele che mi fai.
Quanti minuti mi danno? Come è finita la negoziazione?
Esam Massoud ci ha permesso 10 minuti.
10 minuti, ok. Molto obbligato, grazie. 10 minuti.
Molto obbligato,
grazie. Allora, Aisman realizza molte altre opere. E naturalmente noi potremmo discutere di queste opere. Ma non in 10 minuti. Io qui vi ho messo il link al libro. Voi potete prendere il mio libro gratis di nuovo.
Per 3 giorni?
No, per sempre.
Mi chiamano per افتخار دانشگاه تهران کتاب من اینجا میذارم تو این لینک و مجانی هر کدومتون خواستید میتونید برید دانلود بکنید. جاهای دیگه 3 روزه بوده دانلود. تو دانشگاه تهران بی نهایت هست دانلود.
دا questo link. Prego. Da questo link.
از طریق این لینک
potete andare direttamente alla traduzione inglese del libro.
Mi tavolin be mostarin beri per sante copie inglesie che to.
Che è brutta, però può funzionare.
Che a nazare man kheli bad tarjome shode vali mitone qabel estefade bashe.
Non è il PDF del libro.
Dige bevinin PDF kitab nis.
È il mio testo originale.
Un cisi che shoma download mikonin vaghan text original hast.
Io la chiamo Director's Cut. Director's Cut, come nei DVD c'è la versione integrale?
Che versione integrale del kitab hast.
E capisci come io ho dovuto tagliare.
Che in primi fanno in che man c'è la scuola e Eisenman e Majbushidan per porre.
Qualche piccola scena audace, per esempio parlavo della guerra di Corea che non c'è lì. E
queste sono tanto sono شده است چون ما یه قسمتش ما از جنگ کره بین آمریکا و اینا صحبت کردیم.
برجن انگلیسی
کتاب داشتم با سانسور کردم. ولی تو اگر ایتالیایی بلد باشی کامل‌تر هست.
Non c'è niente di male, ovviamente. Allora,
quando andavamo شده اینجا نه متوجه شدین یا
نه. Queste sono delle opere molto interessanti che lui realizza in Giappone. Questo è un piano che lui fa per Francoforte in cui tutti questi meccanismi si muovono a livello di site plan.
Che è
un progetto molto importante. Finisco soltanto con 2 opere. Perché in qualche maniera sono significative dell'ultima fase di Eisman, quella che sta ancora vivendo. La nuova idea non è più soltanto il palinsesto. L'in-between.
Che باز دوباره دیگه ایدش مفصل نیست این باز
o le oscillazioni che abbiamo visto prima
یا stop navasan یا top نیست این باز
ma l'idea che l'architettura
ایدهی که آیزنمن دیگه معماری یعنی
si forma
شکل میگیرد
con le stesse regole formative della natura e del paesaggio
اینجا دیگه آیزنمن میرسه دیگه پیر شده دیگه میگه معماری اساسا مستندات معماری باید طبیعت باشه هر فرم معماری ما در طبیعت می‌بینیم.
le regole del paesaggio che formano il paesaggio le forme tettoniche, minerali e naturali diventano in qualche maniera generative dell'architettura. Due opere sono molto significative a questo proposito.
Due asarهای خیلی معنیدار آیزنمن che مستنداتش طبیعت هست.
Una è un concorso che Eisenman fa per una chiesa nella periferia di Roma.
Che Eisenman انجام میده برای یک کلیسایی در اطراف روم.
Questa chiesa è organizzata come se fosse un crepaccio, un canyon.
Che به حساب خود این کلیسا حالت کنیون میدونید که چی از کنیون به حساب تجربه‌های طبیعی که توی به حساب کوه دره به وجود میاد اینا دقیقا برگرفته از کنیون هست
come se fosse scavato da un fenomeno naturale
مثل اینکه یک پدیده طبیعی چیکار کرده باشه وسط یک کوه سوراخ کرده باشه
che fa emergere elementi frattali e l'idea in realtà è anche profondamente innovativa dal punto di vista tipologico perché questa chiesa che si chiamava la chiesa del 2000 che allora sembrava del futuro ha due aspetti innovativi perché lungo questo percorso processionale implicitamente
è
pubblico sono previsti grandi schermi che mettono in contatto questa piccola chiesa di periferia
che dar ارتباط میذاره این کلیسای کوچیکی که در فوری بیرون از روم هست
con la gerarchia ecclesiastica il papa eccetera
che میتونه با شخص پاپ چیکار کنه در ارتباط بذاره اون کلیسای کوچیک با به حساب با واتیکان
lo spazio pubblico non è così forte nella tipologia delle chiese europee
میگه ولی اگر میخوایم نگاه کنیم فضاهای عمومی که تو کلیساهای عموما بزرگ است اصلا اینجا خیلی کم دیده شده
come invece nelle chiese iraniane
که برخلاف به حساب مسجدهای ایران che fazai umumish bi nihayat hast
l'idea di coinvolgere lo spazio pubblico in questa specie di nuovo paesaggio
dige dal tafakkur aizenman khod fazai umumi tabdil mishe be me'mari manzar
aizenman perde il concorso
va aizenman bakh mide inja musabaqa be khatir in didgah
ma vince un altro concorso
vali yek musabaqe digar barande mishe
il parco della cultura a Santiago di Compostela
che tu parche farhangi tu Santiago hast
parliamo di un progetto di circa 30 ettari
daremo sopra da un progetto mi conim che 30 ettari bude
o forse anche di più
shadam bishtar az 30 ettari
che è tutto organizzato su questa stessa idea
che tamamash kole idea kole
questa idea del paesaggio che si trasforma in architettura è la stessa idea che vediamo in questa piccola opera che è una installazione nel giardino di Castelvecchio
che è چیدمان هنری هست در یکی تو روم تو محل کاستلوکیو ورونا کاستلوکیو دی ورونا
in cui vediamo esattamente agire
در این چیدمان این استالیشن ما میبینیم که عنصری که
una serie di processi
اصل قضیه هست
che abbiamo visto precedentemente
che نماینده یه سری از فرآیندهاست که تو کارهای قبلی آیزنمن ما چیه دیدیم.
L'architettura che si combina al paesaggio.
معماری که خودش با معماری با منظر وفق وفق یعنی وفق میدهد.
La presenza di alcune griglie organizzatrici.
و شبکه‌های سازمان شبکه‌هایی که سازماندهی می‌کنند معماری رو.
E quindi in qualche maniera è un piccolo trattato.
می‌تونیم بگیم که یک ترستاتو مثلا به نوریفاس میگن یه ترستاتو حالا نمیدونم چی میشه به زبان فارسی میگه این خودش میتونه یه ترستاتو باشه
که consiglio di studiare
که من به شما عاجزانه میخوام که حتما بخونینش
perché può contenere degli elementi molto importanti per i loro progetti
به خاطر اینکه از طریق این ترستاتو شما میتونید المان هایی کشف کنید که تو طرحهای آیندهتون خیلی میتونه بهتون کمک کنه.
Io ho scritto sia su questo sia questo piccolo libro.
Mi chiedeva in ame che از نوشته‌های من هست که در این رابطه من نوشتم چطوری از طبیعت چیکار کنیم کمک بگیریم تو معماری.
E quindi con questo ho finito 10 minuti.
Io واقعا تمام کردم. Cioè perché una parola su Terrani?
Ma l'abbiamo detto, l'abbiamo annunciato all'inizio.
Ancora uno.
Ah, isso.
یک دونه یک کلمه والله یک کلمه پروفسور باربرا پروفسور باربرا اصرار داره که پروفسور سرجو نه 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 چه نه یه چیزی مثلا داری میگی نه 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 یک تا داره اصرار میکنه.
È una domanda del pubblico. Peter Eisman ha scritto su Terragni negli anni 60, alla fine degli anni 60, due fondamentali articoli su Casabella.
Dice Peter Eisman, figure Giuseppe Terragni, due tra magole tu dai 60 miliardi di vesti tu magelle Casabella. جالب بچه دانشگاه تهران تمام این مجله ها داره ها. اگر یک وقت خدایی نکرده یکی خواست مثلا رجوع بکنه واقعا اینجا وجود دارد. اگر خدایی نکرده کسی خواست رجوع بکنه این دوتا مقاله ای که شخص آیزنمن رو فیگورای جوزف ترانی نوشته.
Ha annunciato all'inizio degli anni 70 un libro su Terragni.
تو مقطع 1970 میلادی آیزنمن یک کتاب می‌نویسه رو شخص ترانی.
Questo libro di Terragni doveva avere la prefazione di Manfredo Tafuri.
Che مقدمه این کتاب باید پروفسور منفردو تافوری که یکی از بزرگترین تئوریسین‌های معماری است که تاریخ معماری معاصر اثر ایشون هست.
Ma era un'opera infinita che non era mai pubblicata.
ولی به قدر این بی‌نهایت بود هرگز چاپ نشد.
Tafuri pubblicò la prefazione del libro nel 1978.
Tafuri dal 1978 فقط مقدمه کتاب رو نوشت.
Il libro di Eisman uscì nel 2004.
Il کتاب آیزنمن تو 2004 بیرون آمد.
Ed è un libro.
یک کتابی هست.
Autobiografico.
Che بیشتر رو تمام اوتوبیوگرافی خود آیزنمن هست.
Che dimostra la tesi.
Che نشون میده یک تزی را
che Eisman stesso disse
che Eisman خودش شخصا میگوید
Terragni non esiste
Terragni وجود ندارد
Terragni l'ho inventato io
Terragni را من به وجود آوردم
Terragni sono io
Terragni من هستم. شما هیچ که نفهمید شما که منظورش اینه که چقدر تأثیر گذار بوده. آخه متاسفانه تو دانشگاه ما تو تاریخ معماری معاصری که به شما درس میدن از تهرانی صحبت نمیشه، در صورتی که در غرب اساس معماری مدرن که ما مثلا میایم میگیم لوکوربوزیه مثلا مدیون تهرانی هست، آلوارالتو مدیون تهرانی هست، تمام موویمنت هایی که شما تحت عنوان آلوارالتو مازر گروپیوس فلان فلان میدونید اساسش با تهرانی شروع میشه. ولی هیچ کی نگفته تو هیچ کتابی. کما اینکه قسمت اعظم این سالون هم من فکر میکنم من های دانشجوی من که یک کورسی با داریم با اینا رو تهرانی بذار خودی دارم معترض میدم به من آقا تو چرا تهرانی میکنی؟ بودین دیگه امام حسینی دیدی. تهرانی تو ایران مطالعه نمیشه. باید تهرانی مطالعه بشه چون شناخت معماری مدرن تا فقط از طریق تهرانی است. به این دلیل که آیزنمن میگه تهرانی من هستم، چون تهرانی 39 سالگی مرد، خیلی زود مرد، چون شهدای معمار هست.
Posso aggiungere una cosa?
Prego.
Nella mia conferenza di mercoledì,
dal conferenza چهارشنبه من
vi dimostrerò invece
che شما نشون میدهم
che Terrani esiste,
che Terrani وجود دارد
e che vi può insegnare moltissimo.
Che هنوز هم Terrani بی نهایت به ما میتونه چیز یاد بدهد.
Ancora oggi.
هنوز امروز. زنده با Terrani دیگه باید. No, 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 no,